Rád by som sa k prvému čítaniu vrátil a pokračoval v tom, čo mám rozčítané. Keď na pokračovanie v úryvkoch prvého čítania z listu svätého apoštola Pavla Filipanom čítame, včera sme počuli krásny christologický hymnus, ktorý bol vyvrcholením toho pozvania, ako budovať jednotu v láske. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš, a potom Pavol v tomto hymne vyjadruje i to Ježišovo zrieknutie sa seba samého, pokoru, obetu kríža, slávu skriesenia moc Svätého Ducha, nový život Kristovi, ktorý i každému jednému z nás sa dáva. A teda na základe tohto pozvania zmýšľať ako Kristus Ježiš, pripodobniť sa Kristovi, spojiť sa s ním, nechať sa ním premieňať a do nového života sa ponárať alebo novému životu povstávať, ako sme včera hovorili, potom prichádzajú i tie verše, ktoré sme dnes v rámci prvého čítania počuli. No a tak môžeme vyjadriť tri veci z tohto úryvku. Ten prvý, keď ich Pavol pozýva, aby vytrvali v dozrievaní vo viere. Nielen tedy, keď Pavol im to evanjelium odovzdával. Nielen teraz, keď dosvedčili tú určitú zrelosť v tom, čo po Epafrasovi poslali Pavlovi do väzenia v Efeze a tak ďalej, ale Pavol hovorí, to nie je možné zastať na polceste. Jednoducho, tak ako keby ste proti prúdu vo rieke plávali, a keď prestanete plávať, ten prúd vás bude unášať a budete sa vzdialovať od toho cieľa, pre ktorý ste sa Ježišovi Kristovi rozhodli. Teda Pavol ich pozýva, ak máte zmýšľať ako Kristus Ježiš. Jednoducho, to je taká meta, taká úžasná premena, také niečo vzácne, drahé, mocné, sveté, úžasné, že znova a znova ďalšie krok môžete spraviť. V tom dozrievaní, v tej premene, v tom pripodobňovaní, v tom zjednotení, v tom naplnení svojho života v Ježišovi Kristovi. No a tu samozrejme hovorí o tom, že to je vecou spolupráce s Božou milosťou. To Boh vo vás pôsobí, že aj chcete, aj konáte a tak ďalej. Jednoducho ide o to, že nie sme na to sami. To nie je to, že na slavnostný pochod počatá z jedna 4 pochodom vchod a ja musím kráčať a šlapať a bojovať alebo zápasiť, ale a to je otvorenie sa pre Ježiša, to je spoločenstvo, to včera vyjadrené, to je to zjednotenie, to bytostné preniknutie vzájomné, kde ak naozaj človek sa pre ducha otvára, je to môj Boh a ja. Je to, som to ja, ktorý sa premieňam a Boh, ktorý vo mne pôsobí a mňa premieňa. Teda Božia milosť, Božie pôsobenie, Božia blízkosť, vďaka ktorej človek môže kráčať cestou tej vnútornej premeny, to povstávania k novému životu s mŕtvych stalom Ježišovi Kristovi. To druhé, čo im Pavol to vyjadruje od toho verša všetko robte bez šomrania, pochybovania a tak ďalej, Pavol ich pozýva k svedectvu. Niet skutočného dozrievania. Niet skutočnej premeny a do nového života z mŕtvych stania, ak to nie je dosvedčené skutkami, ak to nie je život, ktorý je aj zároveň svedectvom o Ježišovi Kristovi. Hej. Teda svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktoré v tej konkrétnej dobe, v konkrétnom priestore medzi konkrétnymi ľuďmi je prinášané tomuto svetu zvestované. Ak ste mali možnosť čítať prvokresťanský spis, list Diognetovi, tak tam je nádherne vyjadrené, tí kresťania sú súčasťou tej danej doby. Rôzne spoločenské postavenie, rôzne funkcie, rôzne schopnosti, rôzne možnosti, hej, sú súčasťou tej doby a tej spoločnosti a z toho pohľadu i toho vonkajšieho života, remesia, kde sme povedali akéhokoľvek postavenia, vedy, čohokoľvek, jednoducho sú súčasťou toho sveta. Ale nie sú z toho sveta. Lebo tam krásne v tom, vy ste Diognetovi ponúknuté, tak tí pohania toto a toto konajú a takto to končí. Hriech. Hej. Títo kresťania toto a toto konajú a úplne on pak to končí. Činnosť. Hej. Hosieny, ktoré končia potom veľmi amorálnymi rôznymi zábavami u kresťanov, hostín, ktoré sú prejavom solidarity a pomoci chudobným a núdznym a tak ďalej. Tí, ktorí do intimity vstupujú v pohanskom svete a potom vlastne deti zabíjajú. Tí, ktorí tú intimitu prežívajú ako dar Boží, deti prinášajú a tak ďalej. Ako to úplne stupňuje, autor tohto listu vyjadruje, sú súčasťou toho sveta, sú to reálni ľudia reálneho sveta a preca sú iní. Chce bytosne na nich vidieť, že sú iní. Úplne. Jednoducho, normálni ľudia preca úplne iní tom, ako sú od hriechu slobodní alebo hriech nekonajú a ako v činnostiach rastú a svoj život dobrom napĺňajú. A to je nie, že idem s bubnom na zajace a zvestujem všade, ja som kresťana a tak ďalej, ale to je svedectvo, v ktorom sa svedčí o tom, že ja som kresťan, že ja žijem vieru v Ježišu, že ja sa pripodobňujem Ježišovi, že ja to Božie dielo napĺňam. Takže tým lakmusovým papierikom alebo tými spojenými nádobami alebo toho prirodzenou súčasťou toho dozrievania je vždy, že to musí na reálnom živote prejaviť. V tom svedectve života, v tom reálnom svedectve života, ktorý človek napĺňa medzi ostatnými ľuďmi. No a tá tretia vec, ktorá je tu vyjadrená, je bytostná radosť. To sa v tomto liste viackrát ozýva a vždy je to provokácia od Pavla, ktorý z väzenia z okov píše: radujte sa. Tu vlastne vyjadruje, že keby som mal vylieť krv na obetu a svetú službu vašej viery, teda bol pripravený, ak to väzenie zle dopadne, že mal by byť i zabitý, či už teraz alebo potom, veď už aj predtým viackrát prežil také veci, kde takmer zomrel a tak ďalej, kde to bolo ťažké a Pavol je tak nastavený, že ja to príjmem ako obetu svedectvo o Ježišovi Kristovi a obetu za tie prvokresťanské spoločenstva, ktoré v srdci nosím, i tak sa radujem v Pánovi. Hej. A provokuje tých, ktorí boli slobodní, ktorí boli v pohode, dobre sa mali, v porovnaní s ním, ktorý vo väzení bol v Efeze, aby sa spolu s ním radovali. A v tej provokácii ich volá vaša radosť alebo spokojnosť nepramení z toho, že vo Filipách teraz nejaké väčšie problémy nemáte. Nejaké kruté prenasledovanie nezažívate. Nejaké rozkoly vás nerozbijajú. Nie. Z tých sekundárnych vecí, alebo že dobrý sme na vrok zabezpečení, alebo choroby nás netrápia, alebo to či ono. Ale to všetko môže byť plané, keď vás Kríž navštívi, alebo s hriechom budete zápasiť, alebo proti zlému sa budete stavať tých útokov, ktoré môžu prísť. Len vtedy to stojí, ak tá radosť nie je vonkajšia z tých vonkajších vecí, ale radosť o spáse, radosť Boha. Radosť Pána je našou silou, biblicky povedané. Hej. Radosť z vykúpenia, z mojej spásy, z tej schopnosti dozrievať, vnútorne slobodným sa stávať, to Božie dielo konať a takýmto spôsobom aj vo vzťahu voči Bohu, aj voči blížnym svoj život rozvíjať. Pozýva ich k radosti, ktorá taktiež je určitým rozmerom alebo aspektom vyjadrenia tej duchovnej zrelosti. Pozor, nemyslím radosť takú, ktorá sa mnohá teraz prezentuje v reklamách, v akýkoľvek filmoch a tak ďalej. Americký úsmev číslo 5 od ducha k uchu, skáče 1,20 m, ako všetko je v pohode, ako som in, ako sa mi darí a ako to zvládam a tak ďalej. Ne, to nie. To je o vnútornej radosti, Božej lásky a Božej blízkosti. To je o vnútornom rozpoložení, v tom vedomí, že Boh mi hriechy odpustil, Bohu na mne záleží, Boh so mnou ráta. A v jeho mene môžem cestou spásy kráčať. To je o tom Božom pochladení, keď človek naozaj si zakúsi, že ja sa môžem Kristovi pripodobniť, môžem odpustiť, môžem sa obetovať, môžem dobro voči niekomu vykonať. To vnútorné niečo, že človek zažíva, ak naozaj cestou Božej lásky a Božieho dobra kráča. Vnútorná radosť Kristovi. I dnes sa nadýchujem ako včera, rozmýšľajúc, budem pokračovať evanjeliom, alebo svätým Karolom Boromejským, ale tak ako včera svätého Martina, i dnes si svätého Karola vyberám. Je to zaujímavé, akým spôsobom je jeho život veľmi pestrý. On bol významného rodu, veľmi bohatého a mocného rodu. Otec Boromeo, matka Medici, sestra tedajšieho pápeža Pia IV. A tak ďalej, tak on na Prepichovom zámku narodený jednu zo šiestich detí, akým spôsobom do vienka mu všetko bolo dané. Zaujímavé i ponajprv rodičia, že i napriek tomu všetkému dokážu ho takej skutočnej nábožnosti alebo k takej skutočnej nábožnosti viesť. Ale je oveľa zaujímavejšie, ako útlý chlapec naozaj túži to Božie dielo naplniť, a ako dozrieva v tomto diele, ako dorastá do mladého muža plného činnosti. Doktor obojho práva, keď to civil aj študuje z toho bohatstva, ktoré mal, ako videl okolo neho iní, keď toto študovali, ako si užívali, ako svoj život hriechom napáňali. Oni tam žiaril, svietil mladý chalan, ktorý toto medzi ostatnými nekonal. Hej. A keď postupne maminka mu zomrie, ako otec vychováva, ako potom rastie a ako veľmi mladučkého po 20-ke ho jeho strýko, pápež, vyvolil za milánskeho kardinála, arcibiskupa. To boli tie voľby, ktoré boli také, že on samozrejme ešte ani za kniaza nebol vysvetený a tak ďalej, nič také, a tú funkciu mohol prijať s tým, že skrz zástupcu toho, ktorý mal to kňazské biskupské svetenie, mohol túto službu vykonávať. Kto zrieka, zdráha, že teda na to nie je vôbec hodný, aj mladučky. Je zaujímavé, a to by som naozaj trošku chcel zazrieť do toho Božieho zápisníka, čo Pia 4. k tomu viedlo. A mnohí mu to vyčítajú ako ten nepotizmus, aj teda to rodinkárstvo v cirkvi, že teda ja svojich rodinných príslušníkov tak pekne do svojho týmu alebo konkrétnych funkcií dosadí. Lenže on to viackrát odmietol, Pius IV, s tým, že jednoducho ty si chalán, možno mladý, neskúsený, ale máš dobré srdce a dobrého ducha a teba je tam treba. Hej? Takže preto do Božieho zápisníka, či naozaj to bolo to medičiovské také, že to ľudské hriešne, čo vtedy aj bolo, keď tedy už Tridentský koncil prichádza, na čo sa reagovalo, tie problémy v cirkvi, alebo to bolo niečo iné. Čo aj Pán Ježiš spravodlivujeme medzi jeho apoštolmi, z jeho príbuzenstva ako stáli, hej? Z jeho rodiny iní apoštoli. Takže tam veľmi opatrne s tými súdmi niektorých historikov, lebo to do Božieho zápisníka, keď nazrieme, až tam potom zistíme, ak nám Pán tú milosť dá, že ako to vlastne bol. Či to bol ten naozaj ten zlý nepotizmus, alebo či to bolo skôr to rozlíšenie, tento chlapec je naozaj plný duch a horlí pre Pán. A tie možnosti má a môže niečo v mene Boha spraviť. A už ako mladý právnik i svetský cirkevný, koľko toho spravil pre Tridentský koncil, ktorý postupne prebiehal. A potom, ako ho uživotňoval, a keď mu zomrel otec a potom i brat a mal prevzať pánstvo a tie svetské veci spravovať, vidí, že teraz sa už inak nedá, pokora, nepokora. Dá sa vysvetiť za kňaza, oporoka, za biskupa, vediem tú diecézu a cesta späť je nemožná, lebo chcem to Božie dielo napáňať. Koľko si povedali tej veľkej diecéze? Mladý chalán, tak ako predtým sme bačovali, aj budeme bačovať ďalej. Hej. A opijeme ho rožkom a spravíme si podľa seba. Aké poriadky tam zaviedol. Akým spôsobom obnovil celú diecézu. Akú horlivosť prejavil. Ako konal od tých najchudobnejších, najbiednejších skrze ľudí, ktorí v tej diecéze stáli. Ako klérus obnovil, ako poriadky zaviedol, ako od hriechu toto všetko očisťoval, ako Bohu privádzal. Všetky svoje schopnosti, talenty a dary. I tie prostriedky, ktoré zdedil, tie podiely, ktoré mal. Použil pre stavu seminárov, pre rozvoj diecézy, pre chudobných, slabých, biedných, pre chorých. Všetko tam to používal. Úplne zmenil celú tú diecézu. Sám morovej nákaze pomáhal. Sám ošetroval. A potom niekoľko rokov na to, 46-ročný, veľmi, veľmi vyčerpaný, lebo naozaj išiel do krajnosti, potom aj zomier. Tak 46 rokov úžasné dielo spravil. Sám o tej mladosti dorastal ten prvý rozmer dnešného prvého čítania, kde Božia milosť ňom pôsobila a nebola márna, povedané slovami svätého apoštola Pavla. Keď naozaj sa od hriechu chránil a išlo mu o Božie veci. Tá radosť Pána, ktorú našou silou na prvé miesto Boha dal, to bolo bytostné, môj Pán a ja. Slova dnešného evanjelia. Nemá v nenávisti svojho otca, matku a tak ďalej. Nemiloval svojich rodičov. Neľúbil ľudí, ktorým slúžil. Nemal v srdci svojich súrodencov. Po všetkých z láskou túžil. Ale ten hebraizmus v evanjeliu povedaný hovorí, Nie o tom, či milujem, či nenávidím, ale o tom nepomerne väčšom vzťahu, ktorý voči Bohu má. A z lásky voči Bohu potom aj tie druhé vzťahy napáňa. Hej. Teda plný živej viery a hlbokého duchovného života potom z tej lásky voči Bohu, keď ho na prvé miesto dáva. Aj s tým nepriateľom Bohu je. Aj tú väžu stavia. Obrazne povedané. To Božie dielo napáňa. On bol jeden z tých, ktorí v mene Pána týmto svetom šli, aby to, čo skrze Tridentský koncil Duchu Svetom bolo vyjadrené pre obnovu cirkvi, ktorej mnohí ľudia cestou hriechu kráčali, aby bolo svetu prejavené. To svedectvo, ten druhý rozmer dnešného prvého čítania. To svedectvo, áno. I keď ten chrám cirkvi bol zašpinený ľudskou slabosťou, krehkosťou, hriechom, ako tí, ktorí naozaj to Božie žili, ako ten chrám rozsvietili. Ako tie okná očistili, aby naozaj tam, kde mene Pána konali a spoločenstvo cirkvi budovali, aby znovu ten dom Boží žiaril a svietil. Povedané slovami moderných pápežov, bol tým skleným domom, hej, z ktorého vidieť a z ktorého je vidieť. To Božie dielo. Je to naozaj dielo Pána Ježiša, ktoré ľudí ku spáse privádza, aby tú spásu napadili. Po veľkom vyčerpaní takmer zomrel, nakoniec zomrel. Mnohí, ktorým sa nepáčilo, že poriadky kléry alebo takto zavádza, proti nemu stáli, pápežovi sa sťažovali. Svetská moc v Miláne dokonca atentát na ňo. Pri modlitbe po ňom strieľali. To všetko prechádza. To hovorí na margo tej tretej veci. Tej radosti v Pánu. To nezáleží na tom, ako mi tá dieceza sype, kom ľudia ľúbia, ako mám dôležité postavenie miestne, spoločenské i mocenské. Nič tak. Ale ako Boha ľúbim a ľuďom slúžim a tá vnútorná radosť z toho Božieho diela. Akú mi silu dáva, aby som v tom ťažkom ostal a to Božie dielo naplnil. Takže to skôr len taký malý príklad toho, že ak tie slová Pavlove sú vážne vzaté, ak človek uverí, sa otvorí, ak naozaj to Božie dielo v svojom živote vytrvalo napáňa, tak je to skutočne dielo, kde máme účasť na Bohu. V tej premene, i v tom svedectve, i v tej vnútornej radosti, i v tej životnej ceste. Amen.